Blaðsíða 3. Í Faxaskóla eru krakkar frá mörgum löndum. Allir krakkarnir geta talað íslensku.
Hvaðan ertu?
Hvaðan eru þið? Hvaða mál talið þið?
Ég er frá Tælandi. Ég tala tælensku og íslensku.
Við erum frá Póllandi.
Við tölum pólsku.
Ég er frá Húsavík. Ég tala íslensku.
Reykjavík er höfuðborg Íslands. Þar byggði fyrsti landnámsmaðurinn hús. Hann hét Ingólfur Arnarsson.